რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გავაზრებთ წესრიგის ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში პრეზიდენტ ჰასან როჰანის მომხრეებმა გაიმარჯვეს. ბაღდადის გარეუბანში აფეთქება 20 ადამიანი მსხვერპლა. ერაყის დედაქალაქში დემონსტრანტებმა მწვანე ზონას, უსაფრთხოების მწვანე ზონას და პარლამენტს შეუტიეს. ავღანეთში ავსტრალიელი ქალის გაუჩინარებაში შეიძლება თანამშრომლები იყვნენ გარეული. სერბიაში არჩევნების შემდგომი გაურკვევლობა გაგრძელდა, მასვეერაც საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ პარტია „დვერი“ ვერ მიიღებს მანდატებს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ირანის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 29 აპრილს გაიმართა, გაიმარჯვეს პრეზიდენტ ჰასან როჰანის მომხრეებმა, ზომიერმა პოლიტიკოსებმა და რეფორმისტებმა. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, იმედის სიას, რომელიც როჰანის ემხრობა, ერგო დამატებით 38 მანდატი, თუმცა ბლოკს დააკლდება ორი ადგილი აბსოლუტური უმრავლესობის მოსაპოვებლად. მოსკოვმა განაცხადა, რომ საბრძოლო თვითმფრინავი გააგზავნა შეერთებული შტატების თვითმფრინავისკენ, რომელიც რუსეთის საზღვარს უახლოვდებოდა, რადგან ამერიკულმა თვითმფრინავმა გამორთვა აგრეგატი, რომლითაც მისი ამოცნობა უნდა ყოფილიყო შესაძლებელი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, რუსეთის თვითმფრინავის ყველა მოქმედება საერთაშორისო წესების თანახმად განხორციელდა. რუსეთის თავდაცვის უწყების განცხადება მოხვა პენტაგონის შეშფოთებას, რომ რუსეთის Su-27-ის ტიპის თვითმფრინავის სახეფათოდ მიუახლოვდა შეერთებული შტატების მზვერავ თვითმფრინავს ბალტიის ზღვაზე. Su-27-მა ამერიკული RC-135-ის გარშემო შეასრულა ეგრეთ წოდებული საჰაერო კასრი, რაც პენტაგონის თანახმად ერთობს სახიფათო და არა პროფესიონალური მანევრი იყო. ერაყის დედაქალაქიდან იტყობინებიან, რომ სულ 19 ადამიანი მსხვერპლა აფეთქებას ბაღდადის გარეუბანში. დაშავებულია 40 ადამიანი. პასუხისმგებლობა აფეთქებისთვის ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. სხვა აფეთქების შედეგად, რომელიც დორაში მოხდა, რაიონ დორაში, შიიტი მეამბოხეების გამშვებ პუნქტთან ორი ადამიანი დაიხოცა. კიდევ ერთი ცნობა ასევე ბაღდადიდან, რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი მონაწილეობდა საპროტესტო აქციაში, რომლის მონაწილეებმა უსაფრთხოების მწვანე ზონაში შეაღწიეს, ზოგიერთმა მოახერხა პარლამენტის შენობაში შესვლა. 30 აპრილის საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები იყვნენ შიიტი სასულიერო პირის მოხტა და ალ-სადრის მომხრეები, რომლებიც უკმაყოფილო არიან, რომ პარლამენტმა არ მოაწყო კენჭისხრა მთავრობის რეფორმირების მიზნით. გაერომ გამოხატა შეშფოთება ამ საპროტესტო გამოსვლის გამო, გაეროს ერთ-ერთი მისია უშუალოდ ამ მწვანე ზონაშია განთავსებული, იქვე იმყოფება საერთაშორისო მისიები, რომლებსაც პოლიცია იცავს. ავღანეთის ოფიციალურ პირთა თქმით, მათ დააკავეს 9 ეჭმიტანილი კეტრინ ჯეინ უილსონის გაუჩინარების გამო. უილსონი ეპა ჰუმანიტარული მუშაკია, რომელიც ავღანეთის აღმოსავლეთში დაიკარგა და სავარაუდოდ გატაცებულია. ნანგარჰარის პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენელმა თქვა, რომ უილსონის ზოგიერთი თანამშრომელი შეიძლება დაკავშირებული იყოს მის გატაცებასთან და ეს შეიძლება წინასწარ დაგეგმილი აქცია ყოფილიყო. ნატოში ფინეთის გაწევრიანება სერიოზულ კრიზისს გამოიწვევდა რუსეთთან, მიაჩნიათ ფინეთის მთავრობის დაკვეთით შესრულებული ანგარიშის ავტორებს. ექსპერტები წერენ, რომ ფინეთი და შვედეთი ერთად უნდა შეეცადონ თუ სურთ ატლანტიკურ კავშირში შესვლა. ფინეთი ბევრად უფრო დაუცველი იქნებოდა, ვიდრე ახლა შვედეთი ცალკე რომ შესულიყო ნატოში, წაიკითხავთ ამ ანგარიში, რომელიც 29 აპრილს გამოქვეყნდა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You gotta hold on, baby. You gotta hold on. our lover. I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive a clown inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on her. Every beat of my heart, down with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just been a Johnny Taylor, sugar, so long ago. All about the midnight crying, all the chimney line, all about the pride I will. Let me play.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Georgia. Georgia. Hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla əfərlişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hot World Breaking-də 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat Breaking-də isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Rusiya mərhələli həll təklif edir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir. Elmar Məmmədyarov onu da bildirib ki, Ermənistan prezidenti Sarkisyan danışıqları bərpa etmək üçün 3 şərt irəli sürür. Şərtlə məsələni həll etmək mümkün deyil. Bunu da Elmar Məmmədyarov deyir. Azərbaycanda yaxşı iş olanlar 25%-dir. Bu, Gallup'ın 130 ölkədə keçirdiyi sorğunun nəticələridir. Gürcüstanda 2014-cü il siyahı almasının yekun nəticələri açıqlanıb. Məlum olub ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların sayı 233 mindir. Həbsdə olan blogerin anası sual eləyir ki, bu qədər haqsızlıqlar elə yaltaqlara dur deməməkdən baş vermirmi? Roma Papası Fransiskin sentyabrda Bakıya səfəri gözlənilir. Bu arada Azərbaycan Katolik Kilsəsinin ordinarisi Vladimir Feketey Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verir. Azadlıq Live-da günün sualı isə Qarabağ probleminin həll olunmaması ilə bağlıdır. Sizin fikrinizcə, Qarabağ probleminin həll olunmamasının başlıca səbəbi nədir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Qarabağ problemindən başlayırıq. Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aktivliyi iceberg kimidir. Bu sözləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs eləyərkən deyib. Nazir bildirib ki, hər kəs icebergin üst tərəfini görür, amma bunun alt tərəfi də var. Məsələni açıqlamaq tezdir. Bəzi maraqlı fikirlər söyləyiblər. Yenə də hamısı yeni Ələnmiş Madrid prinsipləri əsasındadır. Rusiyanın təkliflər irəli sürməsi bizim üçün də maraqlıdır. Rusiya bizə mərhələli şəkildə həll təklif eləyib. Amma ilk növbədə erməni tərəfi işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çəkilməlidir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir. Nazir Rusiyanın ATƏT-dəki nümayəndəliyinin Azərbaycanın həmin qurumdakı nümayəndəliyinə aprelin 12-sində nota verməsi məsələsinə də aydınlıq gətirib. O deyib ki, 1994-95-ci illərdə atəşkəslə bağlı anlaşmalar var idi. Atəşkəs apreldə pozulanda Azərbaycan bəyan etdi ki, Ermənistanın hərəkəti bu anlaşmaları sual altında qoyur. Rusiya tərəfi və həmsədrlər də bizə bildirdilər ki, 1994-95-ci illər atəşkəs anlaşmalarını tam dəstəkləyirlər. Bildiyiniz kimi, atəşkəsin yeni mərhələsi Moskvada razılaşdırılıb. Biz də düşünürük ki, atəşkəsin gücləndirilməsi mühüm məsələ. Müharibə yolu ilə məsələni həll etmək olmaz. Biz həmişə deyirik ki, sülh danışıqlarının tərəfdarıyıq. Amma nəticə olmalıdır. Bu demək deyil ki, daha 25 il danışıqlar aparmalıyıq. Biz deyirik ki, hansı yolla olur olsun, amma irəli gedək. Statın sonu. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Elmar Məmmədyarov onu da bildirib ki, bir neçə gün əvvəl Ermənistan prezidenti Sarkisyan danışıqlardan çıxmaları barədə açıqlama verdi. Daha sonra isə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbandyan danışıqları davam etdirmək niyyətində olduqlarını açıqladı. Elmar Məmmədyarov deyir ki, indi Sarkisyan danışıqları bərpa etmək üçün 3 şərt irəli sürüb. Ancaq Məmmədyarov deyir ki, şərtlə məsələni həll etmək mümkün deyil. Ermənistanda ciddi müzakirələr gedir, təhlil edirlər. Hamı üçün bəllidir ki, status quo qəbul edilməzdir. Status quo-nun saxlanması nə danışıqlara, nə də sülhə kömək eləyir. Statın sonu bunu Elmar Məmmədyarov deyir. O həmçinin bildirir ki, şərtlərlə sülh prosesinə kömək eləmək olmaz. Bu, sülh prosesini öldürməkdir. Bütün bunlar ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Növbəti reportajımıza keçirik. Bu qədər haqsızlıqlar elə yaltaqlara dur deməməkdən baş vermirmi? Bunu həbsdə olan blogerin anası deyir. O deyir ki, əvvəl əsəbləşirdim, deyirdim ki, səhv eləyib, indi fikirləşirəm ki, yox, Əbdül səhv eləməyib, düz eləyib. Balam düz yoldadır. Bunu həbsdə olan blogger Əbdül Əbilovun anası Nurcahan Əbilova deyir.
Zaman hazır
Bunu həbsdə olan blogger Əbdül Əbilovun anası Nurcahan Əbilova deyir. Ana deyir ki, ailəni dolandıran Əbdül olub, indi Əbdülün həyat yoldaşı ilə birlikdə yaşayır, ailənin işləyəni yoxdur, birtəhər yaşayırıq, deyir. Onlara ara sıra baş çəkən Əbdülün dostlarından həbsdən çıxan siyasi məhbuslardan razılıq eləyir. Əbdül Əbilov xatırladaq ki, 2013-cü ilin noyabrında həbs olunub, narkotik ittihamı ilə 5 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Həbsinə qədər sosial şəbəkədə yaltaqlara dur deyək səhifəsini hazırlayırdı. Vəkilləri, əqidə yoldaşları onun elə bu səhifədəki fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu deyirlər. Onunla 13 saylı həbsxanada cəza çəkmiş, prezidentin son əfv fərmanı ilə azadlığa çıxmış hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli deyir ki, Əbdül səhifəsini gənc nəsli maarifləndirmək məqsədi ilə hazırlayırdı.
Biz Əbdüllə Kütahanda tanış olduq. Sintas Təhsilxanasının söhbətlərimiz oldu. Bayaq qədər vicdanlı, bariz bir insan olduğunu gördüm. Mənə söylədi ki, uzun müddət düşünüb ki, insan hüquqları demokrasiyayla bağlı nə edə bilər? Mənim bir tərəfə gəlib ki, Azərbaycanda xüsusən də gənc nəsil köhnə dəyərlərdən uzaqlaşması üçün yaltaqlığa yox deyə çatıb bir Facebook səhifəsi yaratsın. Kifayət qədər izləyicilər olub. İş elə gətirdi ki, biz Təhsilxandan sonra da 13 saylı cəza seçmə müəssisəsinə də köçürdülər. Bir ilin artıq da bir yerə qaldıq. Əbdül çox-çox dəyərli insandır. Belə insanlar Azərbaycanda əsasən olsun ki, çox azdır. Varsa da bəzən məsələn çəkinirlər bu proseslərə müəyyən cəza verməyi. Ancaq onu deyim ki, o məsələn o maddi baxımdan heç bir imkanlı ailədə yaşamayıb. Ailəsinin maddi ehtiyacları ödəmək kimi birinci qabana şərt qoymayıb. Ölkənin ictimai ehtiyaclarının ödənilməsi yönündə də özünü bu prosesi həll etməyə çalışıb. Tanıdığım, qazandığım insanlardan biri də Əbdül.
Bunu hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli deyir. Həbsxanada Əbdül Əbilovla bir yerdə olmuş prezidentin sonuncu əfv fərmanı ilə azadlığa çıxmış Tofiq Yaqublu da deyir ki, Əbdülün hələ də azad edilməməsi onu çox narahat eləyib. Tofiq Yaqublunun fikrincə ola bilsin həbsdən sonra Nida vətəndaş hərəkatına qoşulduğuna görə Əbdülü belə cəzalandırıblar.
Sadəcə o, heç bir təşkilatın üzvü olmadan, siyasi partiyanın üzvü olmadan Facebook səhifəsində bəzi səhifə açıqdı, yaltaqlara dur deyə səhifəsini yaradı da, o və imkan hükümətə qarşı bunların yalanlarına qarşı ciddi təbliğat işlər aparır və qısa bir zamanda o çoxlu izləyici qazanmışdı və hakimiyyətə baxmışdı ki, bu adam populyarlaşır, yetişir izləyicilərin sayı artıq şəhərli tutumlar. Hər sahada olarkən artıq nidaya üzv olmaq haqqında qərar verir, nidaşıdır. Kifayət qədər güclü iradəyə malik bir şəxsdir.
Bunu Tofiq Yaqublu deyir. Əbdül Əbilovun vəkili olmuş Xalid Bağırov deyir ki, Əbdül kimi gənclərin həbsdə qalması ölkənin imicinə böyük ziyandı. Onların azadlığı naminə hamı çalışmalıdır.
Gözüm bizim demək istəyən insanları tutub həbsdə basmağın bu ölkəyə nə saxlıq olabilir? Bu ölkənin imicini tezliklə bərpa edib normal ölkəyə çevirmək lazımdır. Bunun məqsədi həm müxalifət, həm hakimiyyət, həm vətəndaş cəmiyyəti təşkilatıdır.
Bunu vəkil Xalid Bağırov deyir. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının üzvü Aslan Şahverdiyev isə Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını deyir.
Qabrında heç bir siyasi dustaq yoxdur. Hər hansı bir şəxsə həbs olunursa, hər hansı bir konkret əməlinə görə, cinayət törətdiyinə görə, normal dövlətdə belə də olmalıdır.
Bunu Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının üzvü Aslan Şahverdiyev deyir. Həbsxana yollarında qalan Nurcahan Əbilovanın qulağı isə hər an səsdədir. O deyir ki, deyirəm, fərmanı verərlər, Əbdülün adı olar, birdən eşitmərəm.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sizcə Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasının ən başlıca birinci səbəbi nədir? Sualımız belədir. Fərhad Ağayev yazır, bütün cəhbə boyu hücum lazımdır. Qafar Qasımov yazır, saxta hakimiyyətin olmasıdır. Əsas səbəb Qarabağ münaqişəsinin həll olunmaması. Şamil İsmailzadə yazır, Rusiya. Elşən Vəliyev yazır, İlham Əliyev və ətrafı. Zahid Əlizadə yazır, bizim icazə gözləməyimiz. Leyla Elxanlı yazır, Rusiyanın bölgədə söz sahibi olması. Azərbaycanda mövcud rejimi Rusiya devirə bilər və ya saxlaya bilər. Dağlıq Qarabağ düyünü dünya siyasətində Rusiyanın böyük uğurudur. Gündüz Abbasov yazır, yazıram, səsləndirin, öz hakimiyyətlərini qorumaq. Heydər Bəylərov yazır, Rusiya. Azadlıq radiosu olaraq onu da bildirək ki, dünən Ağdamdan çəkilmiş görüntülər Azadlıq radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar ona da baxa bilərlər. Fərid Həsənsoy yazır, Azərbaycanın xarici siyasətinin kifayət qədər zəif olmasıdır səbəb Qarabağ düyünün açılmamasına. Elşən Babayev yazır, istər burada, istər efirdə müzakirə aparmağın heç bir xeyri yoxdur. İlkin Seyidov yazır, Qarabağ probleminin həll olunmamasının başlıca səbəbi biz özümüzük. Sənə məni yazır, hər iki dövlət hakimiyyəti, Vüqar Ramizoğlu Rızayev yazır, ən birinci səbəbi daxilimizdə olan öz düşmənlərimiz, hansı ki onlara bu sərf eləmir. Emil Məmmədov yazır, Azərbaycanda milli hökumət qurulmalı, 5-ci kolondan bir dəfəlik yaxa qutarmaq, sonra isə orduda ciddi islahatlar aparmaq, Rusiyaya çalışan bütün agentlər həbs edilməlidir. Nüşabə Hüseynli yazır, xarici siyasətin ədalətsiz olması hər şey kağız üzərində qalır və s. Qeyrət Əmirov yazır, birinci və sonuncu səbəb Rusiyadır. Rusiya parçalanacağı, regionda hegemonluğunu itirəcəyi vaxt nəinki Qarabağ, bütün Qafqaz azad olacaq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Madridin Real klubunun yarım müdafiəçisi Toni Kroos Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı oyuncusu seçilib. Kroos UEFA-nın saytında azarkeşlər arasında aparılan sorğuda 51% səs toplayıb. Digər əsas namizəd Atletico klubunun oyuncusu Saul Niguez isə 49% səs toplayıb. İngiltərənin Arsenal klubunun yarım müdafiəçisi Məsud Özil karyerasını bu klubda başa vuracağını bildirib. Xarici idman portallarının məlumatına görə o, Bundesliga və Türkiyəyə getmək fikrində olmadığını bildirib. Özil hələlik Arsenalla 2 illik müqabiləsi olduğunu və müqabiləni təzələməyə tələsmədiyini bildirib. Qeyd edək ki, əslən türk olan Məsud Özil 2013-cü ildən Arsenalın şərəfini qoruyur. Bundan əvvəl onun mövsümün sonunda komandadan ayrılacağı iddia olunurdu. Madridin Real klubunun zədəli futbolçusu Cristiano Ronaldo isə yüngül məşqlərə başlayıb. Marsa'nın yazdığına görə bud əzələsində problemləri olan futbolçu uzun məsafəyə qaçmaqla zədəsini sağaltmağa çalışır. Onun gün ərzində 3 dəfə qaçdığı bildirilir. Onun mayın 4-də Çempionlar Liqası çərçivəsində Manchester City-yə qarşı cavab oyununda meydana çıxacağı istisna olunmur. Artıq bazar ertəsindən Ronaldo'nun ümumi məşqlərə qoşulacağı gözlənilir. Barcelona isə Javier Mascherano üçün Çin klubundan gələn 50 milyon avroluq təklifi rədd edib. İspaniya mətbuatının yazdığına görə Argentinalı yarım müdafiəçi Çin çempionatında oynamaq istəməyib. Javier Mascherano'nun Barcelona ilə müqaviləsi 2018-ci ildə bitir.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir neçə gün öncə Roma Papası Fransiskin sentyabrda Bakıya səfəri məlum olan kimi bu barədə planı Katolik Kilsəsi elan elədi, Vatikan. Dərhal biz Bakıda qərarlaşan kilsələri, eləcə də dini rəhbərlərlə bu mövzuda söhbət eləmək istədik. Bakıdakı Azərbaycan Katolik Kilsəsi bildirdi ki, sualları onlara verək və onlar bunu cavablandıracaqlar. İndi Azərbaycan Katolik Kilsəsinin ordinarisi Vladimir Fekete həmin suallara cavab verib. Dinləyicilərimiz üçün xatırladım ki, suallarımız Roma Papası Fransiskin bəyanatları ilə bağlıdır. O, Roma Katolik Kilsəsi üçün xarakterik olmayan bəyanatlar verir. Məsəl üçün, deyir ki, cinsi orientasiyasından asılı olmayaraq hər bir şəxsə ləyaqətinə görə hörmət göstərilməlidir. Homoseksuallara, boşanmışlara deyir ki, hörmət göstərilsin, onlar mühakimə olunmasın cəmiyyət tərəfindən. Papa Fransiskin bu islahatlarına ümumiyyətlə ehtiyac varmı? Azərbaycan Katolik Kilsəsinin ordinarisi Vladimir Fekete deyir ki, Katolik Kilsəsinin təlimlərində müasir dünya üçün çox vacib bir aspekt mövcuddur. Kilsə öyrədir ki, insanları onların günahlarına görə birinci yox, ən sonda ayırın, pisliyin. Hər bir insanı Allah yaradı, buna görə də onlar hörmətə layiqdirlər. Günah həmişə cəmiyyətdə də insanın şəxsiyyətinə də zərər vurur. Buna görə də günahı qınamaq lazımdır. Bundan başqa, kimin üçünsə cəlbedici və xoş qarşılanan günah da ziyan vurur. Buna görə də günahı pisləmək lazımdır. Əgər Papa təklif edirsə ki, homoseksualları qınamayın və ayırmayın, o məhz bunu nəzərdə tutur. Kilsə təlimində homoseksuallara mövcud baxışın dəyişməsini demir. Vladimir Fekete izah eləyir ki, Roma Papası Fransiskin çağırışlarına baxmayaraq, kilsə təlimi həmin problemə baxışları dəyişmir. Növbəti sualımız bu olub ki, bu islahatlar dini baxışlarda nəyi dəyişə bilər? Papa Fransiskin islahatları. Fekete deyir ki, Papa Fransiskin islahat adlandırılan təlimi və rəftarı fikrimcə o demək deyil ki, o günaha haqq qazandırır və ya onu öyrədir ki, bu günah artıq günah deyil. Belə yanaşma səhvdir. Papa kilsənin təlimini dəyişmir. O sadəcə bildirir ki, biz hər bir insanla hörmətlə danışmaq qabiliyyətindəyik, o cümlədən bizim əxlaqi və dini baxışlarımızı bölüşməyənlərlə, hətta kilsənin təlimlərinə qarşı olanlar və günahı dolu həyat tərzi yaşayanlara da. Papa həmindir ki, hörmət və dialoq günahkarları Allaha daha da yaxınlaşdıra, daha yaxşı nəticə verə bilər. Nəinki pisləmək və lənətləmək. Bütün bunların məqsədi adamın günahına bəraət qazandırmaq yox, insana bunu, yəni günahı anlamaqda və onu rədd etməkdə kömək göstərməkdir. Suallar, cavablar çoxdur. Onlardan bəzilərini qeyd edeyim. Suallardan biri də Qarabağ ətrafındakı vəziyyətlə bağlıdır. Katolik kilsəsi Qarabağ ətrafında gedən prosesləri necə qiymətləndirir? Fekete deyir ki, cəmiyyət üçün həssas olan bütün məsələlərə yanaşdığı kimi yanaşır kilsə bu məsələyə. İlk növbədə kilsə hər zaman ədalət prinsipinə əməl olunmasında israr edir. Çünki bu prinsipə görə əmlak və ya torpaq qanuni sahibinə qaytarılmalı, ədalət isə öz yerini tapmalıdır. Digər tərəfdən, kilsə yaxşı bilir ki, həmişə insanın və ya dövlətin öz ədalətinin axtarışında yeni ədalətsizliyə və cinayətə yol verməsi təhlükəsi var. Ona görə də kilsə təkid edir ki, bütün münaqişə və mübahisələr sülh yolu ilə həllini tapsın. Bunu Azərbaycan Katolik Kilsəsinin ordinarisi Vladimir Fekete deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin canında da düz qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Sonda yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Qarabağ probleminin həll olunmamasının, indiyə də həll olunmamasının başlıca səbəbi nədir? Seymur Məmmədov Facebookda yazır, Rusiyanın ermənipərəst mövqeyi və Rusiyanın regionda bir nömrəli gücə sahib olması. Fidan yazır, hakimiyyətin Rusiyadan asılılığını bilmədikcə yanan bizlər olacaq, Qarabağ əllərindəki silahdır hakimiyyətin və 23 ildir ondan istifadə edib möhkəmləniblər. Rəşid Rüsnəmov yazır, mənə bilirsiniz nə maraqlıdır, aprelin 2-si 5-i arası olan döyüşlərin səbəbini erməni tərəfi təxribat etdiyinə görə oldu. İndi niyə olmur o müharibə? İndi təxribat eləmirlər, 300-dən çox ev dağıdılıb. Susmağın səbəbi nədir? Qalib Əli yazır, səbəbkar da səbəb də tək Rusiyadır. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə gərgəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə gərgəzim.
Geti durna qatar Çəmənlər rəngini niyə itirdi Yoxsa olmadı ürəyimdə eşkin baharı Arzular, ümidlər
Saçlarına gürdüzüm, mənim günüm gündüzüm, sensiz mən necə düzüm, bilmirəm özüm.
Saçlarına gürdüzüm, mənim gündüzüm,
sensiz mən necə dözüm, bilmirəm özüm. Saçlarına gül düzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu. Laparakops Radio Tavusuqlebi. Kön moisminit gadatsema, romelits momavzades kön ma kollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbaijanul samsakhmat.